Mpenzi msikilizaji, karibu kwa marudio ya kipindi cha Kwa Undani ambacho husikika kila siku saa 3 usiku kwa saa za Afrika Mashariki.
Assalamu alaikum msikilizaji popote pale ulipo. Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na kukaribisha msikilizaji wetu popote pale ambapo unatusikiliza kupitia radio na Facebook live stream, ikiwa ni muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo habari kubwa hapa Marekani ni kuhusu sakata la kufutwa kazi kwa Rex Tillerson, ambaye alikuwa ni waziri wa mambo ya nje wa Marekani kabla ya saa kadhaa zilizopita hii leo. Ninayekukaribisha mimi ni Idi Ligongo. Rex Tillerson alirejea hapa Marekani jana usiku akiwa kama waziri wa mambo ya nje wa Marekani akitokea barani Afrika. Siri ya kile kilichotokea leo hii ilikuwa ni ya Rais Donald Trump pamoja na Ikulu na pengine yeye mwenyewe, hasa ikizingatiwa kwamba safari yake ya barani Afrika ilikatishwa. Hapo jana Machi 12, shirika la habari la Reuters liliripoti kwamba waziri huyo wa zamani wa Marekani atakatisha ziara yake ya barani Afrika iliyompeleka nchi za Ethiopia, Djibouti, Kenya, Nigeria na Chad, kwa mujibu wa msemaji wake Steve Goldstein. Aliwaambia wanahabari katika taarifa ikieleza kwamba kutokana na ratiba za waziri wa mambo ya nje atarejea Marekani mapema siku moja kabla ya kilele cha ziara yake baada ya kuhitimisha mikutano yake nchini Chad na Nigeria. Ziara yake hiyo ya Afrika ilikumbana na masuala mengi muhimu ya sera za mambo ya nje za Marekani, kubwa ikiwa ni tangazo la mkutano baina ya Rais Donald Trump wa Marekani na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un. Ziara yake hiyo ya Afrika pia ilidaiwa kusababisha ugonjwa kwa mwanadiplomasia huyo mkubwa kabisa wa hapa Marekani wa zamani wa taifa hili, ambapo ilibidi kukatisha baadhi ya matukio yaliyopangwa kufanyika nchini Kenya siku ya Jumamosi. Lakini swali kubwa lililopo mpaka sasa ni nini hasa kilichosababisha kufutwa kazi kwa Rex Tillerson? Na kulingana na hili, kwa undani hii leo ninaye Profesa David Monda na Dr. Patrick Nigula kuzungumza haya maswala. Wakati jina la Rex Tillerson linatangazwa kushika wadhifa huu, waziri wa zamani wa ulinzi, waziri wa mambo ya nje wa zamani wa Marekani Condoleezza Rice na mshauri wa usalama wa taifa wa zamani Stephen Hadley wote walipongeza wakisema Rex Tillerson atatumia uzoefu wake wa kuongoza kampuni kubwa ya mafuta ya Exxon kwa namna inavyofanya kazi na serikali mbalimbali duniani pamoja na viongozi wake katika kazi yake ya kulinda na kupeleka mbele maslahi ya taifa la Marekani. Lakini lile lililokuwa likileta wasiwasi kutoka kwa wanaharakati ni uhusiano wa karibu na rais wa Russia Vladimir Putin na kampuni ya Exxon kuingia mikataba na viongozi madikteta wa nchi za nje na historia ya kushawishi kupinga harakati za mabadiliko ya tabia nchi, licha ya kampuni hiyo kwa sasa kusema inakubaliana na harakati za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Wakati wa mkutano wa bunge wa kumpitisha wadhifa huo Rex Tillerson mwezi Januari hapo mwaka jana, maseneta walimuuliza maswali lukuki kuhusiana uhusiano wake na Russia na msimamo wake kuhusu masuala ya mabadiliko ya tabia nchi, jambo ambalo wa Democrat walisema kwamba majibu yake hayakuwa ya kuridhisha. Sasa tukianza na Profesa Monda, unadhani ni nini hasa kilichosababisha Rex Tillerson kufutwa kazi licha ya kwamba Rais Donald Trump leo hii kabla hajaondoka hapa Washington kwenda California alisema kwamba yeye na Rex wamekuwa wakielewana, lakini pia wamekuwa wakitofautiana katika baadhi ya masuala. Akatolea mfano suala la mpango wa Iran ambapo amesema yeye anadhani haufai, lakini Tillerson aliona unafaa. Licha hili, ni nini hasa unaona lina muundo wa Tillerson, maana haya masuala yalibarikiwa?
Kwa maoni yangu ndugu ni kwamba kuna vitu viwili vinafanyika hapa. Kwa muda mrefu imebainika wazi ya kwamba hali ya afya ya Bwana Tillerson haikuwa sawa, ni kama kazi hii ilikuwa nzito sana kwake. Pia tusisahau ya kwamba yeye alikuwa mkurugenzi kwenye ile kampuni la mafuta la Exxon Mobil. Kwa hivyo pia kwake kufanya kazi hii mpya ni kama alikuwa anajifunza pia kwa kazi. Jambo la tatu ni kwamba kuna fununu ya kwamba alikuwa amemdharau Bwana Trump. Bwana Tillerson amenukuliwa akisema kwamba Bwana Trump sio mwerevu sana, yani yeye ni mpumbavu kwa njia kiasi, haelewi kazi zake. Na unajua hizi dukuduku kama hizi mara kwa mara huwa zinamfika Bwana Trump, naye lazima ilibidi ampige kalamu.
Profesa Nigula, kwako wewe unaona ni nini hasa ambacho kimesababisha Rex Tillerson kuondolewa katika hii wadhifa huu? Na ukiangalia wakati anateuliwa alimpa sifa lukuki, alimzungumza kama ni mtu ambaye anaweza akafanya kazi ikafanyika.
Kwanza tu niseme tu bila kurudia yale yaliyosemwa na mwenzangu aliyepita Bwana David Munda, ni kwamba kuwepo na tofauti zao zinahusiana na mambo ya uongozi. Ukiangalia Bwana Rex Tillerson, yeye ni mzoefu muda mrefu kuongoza shirika kubwa sana duniani ambalo linashirikiana na mataifa mengi duniani katika masuala ya energy au mafuta. Utaona kwamba kulikuwa kuna tofauti za kutokuelewana, kwa sababu Bwana Tillerson ukimwangalia kwa karibu zaidi ana masuala ya juu sana ya ufahamu kuhusiana na mataifa duniani, vile vile ana uelewa wa karibu zaidi katika masuala ya tamaduni, mila na desturi za mataifa mbalimbali duniani. Kwa hiyo ukiangalia kwa karibu unaona kwamba sababu zilizomuondoa katika nafasi hii ya uongozi kama waziri wa mambo za nje, kama mlivyogusia hapo mwanzo, ni rais ambaye yuko madarakani sasa hivi, yeye ndiye anajifunza kazi ya kuweza kuelewa mahusiano kati ya taifa hili la Marekani na mataifa mengi duniani.
Naam, asante sana. Na hivi sasa tunavyozungumza, Rex Tillerson ambaye ameondolewa katika wadhifa huo wa waziri wa mambo ya nje wa Marekani anazungumza na wanahabari, na pengine baadaye tutakuletea taarifa kile ambacho amezungumza baada ya kukamilisha anachozungumza mbele ya wanahabari na akiwa katika ukumbi wa wizara ya mambo ya nje ya Marekani hapa Washington DC. Lakini sasa tukiendelea na kuangalia swala hili kwa undani kabisa, tunaona kwamba Rex Tillerson amehudumu katika wadhifa huo wa waziri wa mambo ya nje wa Marekani kwa mwaka mmoja na miezi kadhaa, na kumfanya kuwa waziri wa mambo ya nje aliyehudumu kwa kipindi kifupi kuliko waziri wowote yule wa mambo ya nje, ambapo baadhi ya wataalam wanasema pia huduma yake haikuwa ya kutukuka, licha ya bwana Dr. Nigula kuzungumza kwamba amekuwa ni mwerevu wa masuala mengi sana ya nchi mbalimbali na tamaduni za nje. Mwanazuoni kutoka idara ya sera za mambo ya nje ya Marekani katika chuo kikuu cha Massachusetts Amherst, Paul Muscabe amesema kwamba yeye alipoongea na mtandao wa Vox alisema kwamba Rex Tillerson anaweza kuwa ama anakaribia kuwa katika nafasi ya chini kabisa ya orodha ya mawaziri wa mambo ya nje wa Marekani, si tu baada ya vita kuu ya pili ya dunia, lakini pia katika historia ya mawaziri wa mambo ya nje wa Marekani. Sasa Dr. Patrick Nigula, tukianza na wewe, Rais Trump ameweka wazi kwamba kuna baadhi ya mambo hayakuwa wanakubaliana, lakini hapa unaona wachambuzi wa masuala wanasema hakuwa akifanya kazi yake vyema, licha ya kuwa mwanazuoni alionekana kuwa katika mrengo wa Rais Trump katika mambo mengi. Sasa ni nini hasa ambacho kimefanywa na Rex Tillerson na kinaweza kumpatia sifa ama kinaweza kukosolewa moja kwa moja ndani ya kipindi hicho cha mwaka mmoja alichohudumu kama waziri wa mambo ya nje wa Marekani?
swali nzuri. Mimi tu niseme tu ni kwamba ukiangalia uzoefu wake katika masuala ya mataifa ya nje, waziri huyo ambaye ameondolewa madarakani ameanza kufanya shughuli hizi kwa kipindi kirefu sana, toka mwaka 1975 alivyomaliza tu shule kutoka katika University of Texas. Kwa hiyo anaelewa karibu zaidi jinsi gani tamaduni, mila na desturi za mataifa kadhaa ya nje duniani yanavyotakiwa kutendewa haki katika masuala ya kibiashara pamoja na siasa. Kwa sababu ukiangalia kwa karibu utaona kwamba kampuni ya Exxon Mobil ni kampuni kubwa sana ambayo iko katika masuala ya utafutaji wa mafuta pamoja na energy. Kwa hiyo yeye kama kiongozi mkuu wa shirika hilo, sidhani kama unaweza kuona kwamba ana uzoefu mdogo kama ilivyozungumziwa na mwandishi ambaye ameandika taarifa uliyosoma kipindi kifupi kilichopita, kwamba ukiangalia yeye kama binafsi, kama kiongozi, nadhani kwamba lazima tumpatie sifa ambazo anazo katika uzoefu wa muda mrefu katika kushughulikia masuala ya nje na mashirika makubwa kama Exxon Mobil.
Profesa Monda, kwako wewe hili swali unalionaje?
Mimi kwa maoni yangu ni kwamba bwana Tillerson alitofautiana sana na bwana Trump kwa mwenendo wa utekelezaji wa kazi. Bwana Tillerson naye ni mtu ambaye amekomaa, amekuwa mkurugenzi mkuu, anataka kufanya vitu kwa mswada, kwa mwenendo wa kufuatiliana. Lakini bwana Trump kila wakati yuko huku na haka na hapa, yuko Twitter, mara yuko huku na haka, anapenda kukurukakara kwenye utekelezaji wake wa kazi. Na pia upande wa bwana Tillerson, tutasahau ya kwamba haya majadiliano yaliyokuwa kifanyika kuhusu Korea Kaskazini, hakuwa ameelezwa, ni kama alipigwa na bumbuazi alipokutana na Rais Uhuru Kenyatta kule Kenya. Manake hizi habari alikuwa anapata fununu hizi za majadiliano kati ya Marekani na Korea Kaskazini kwenye mitandao. Kwa hivyo pia jambo hili nafikiria huenda likazua balaa kwake. Manake imekuwaje rais na wachanganuzi wengi hapo Washington hawajamueleza yeye, na yeye ana nyadhifa kuu kwenye serikali hapa Marekani. Kwa hivyo utekelezaji wake wa kazi na kwake kusambaratika kwa uhusiano wake na bwana Trump kwa mwaka huu mzima, nafikiria umedhofisha utekelezaji au utendaji wake wa kazi kwenye nyadhifa hii aliyonayo.
Lakini kuna mambo ambayo ni vyema kabisa kuiangalia kuhusu Rex Tillerson, ambaye watu wanadai kwamba alisababisha kuleta kukosolewaji. Inaelezwa katika wizara ya mambo ya nje kumewahi kuelezwa kwamba ufanisi ulishuka, ambapo ilionekana wafanyakazi wa muda mrefu wizarani hapo walionekana kutotaka kufanya naye kwa karibu kazi. Kwa mujibu wa mtandao wa Vox, wakati wa uongozi wa Rex Tillerson katika wizara ya mambo ya nje, 60% ya wafanyakazi wa ngazi za juu wizarani hapo waliacha kazi, na maombi mapya ya kazi kujiunga na wizara hiyo yalipungua kwa nusu ya maombi yaliyokuwa yakifika wizarani kabla yake hajafika wizarani hapo. Na hii ni kwa mujibu wa hesabu ya mwezi Novemba ya taasisi ya American Foreign Services Association. Je, kutokana na hili sasa, Rais Trump, pamoja na yote ambayo umeazungumza, pengine alikuwa anafanya mambo bila kumshirikisha moja kwa moja kwa hali inavyoonekana, maanake hata hatufahamu kwamba je, ziara hii ya Afrika imekatishwa kwa sababu ndipo alipopata kujua kwamba ataondolewa kazini, ama ni hali ambayo imepangwa?
Kwa maoni yangu ndugu, ni kwamba utendaji kazi wa afisi hii ya bwana Trump umedhofishwa sana, manake wakurugenzi wengi hawajaapishwa na bunge. Tusao kwa mfano mkuu au msimamizi mkuu wa maslahi ya Marekani Afrika hajaapishwa bado, na pia kuna viti vingi kwenye nyadhifa za utendaji kazi na uhusiano wa Marekani na mataifa ya kigeni ambayo hayajajazwa. Pia kumekuwa na kule kudhofishwa kwa ile hali ya utendaji kazi kwenye idara ya kusimamia maslahi ya Marekani na mataifa mengine. Watu wengi wamejiuzulu, hawataki kujiendeleza na kazi hii. Manake msimamo wa Bwana Trump mara nyingi haujawahusisha, yeye anatoa maamuzi kivyake. Kwa hivyo nafikiria kuna vitu vingi ambayo vimechangia kudhoofisha utekelezaji kazi kwenye serikali hii ya Bwana Trump, ikiwemo kutoapishwa kwa wafanyikazi wengi na pia kule ile motisha kudorora kwa wasimamizi wengi au wafanyikazi wengi kwenye idara ya utekelezaji maslahi ya Marekani mataifa ya kigeni.
Hili Dr. Patrick Nigula unalionaje? Je, kuna hali ambayo kwa namna moja ama nyingine Rais Donald Trump anapaswa pengine kuona kwamba amefanya jambo ambalo linastahiki kwa kumfuta kazi? Manake ukiangalia hizi takwimu ambazo zinaonyesha hali ya ufanisi ndani ya wizara ilivyokuwa imeshuka.
Kwanza tuturudi nyuma, swali nzuri. Tukirudi nyuma tukiangalia hali ya utendaji na uendeshaji wa ofisi ya ikulu ya Marekani yenyewe, hauko katika hali ambayo imefikia kiwango cha baadhi ya marais waliokuwepo katika uongozi katika vipindi vilivyopita. Kwa hiyo tunaona kwamba kama mzungumzaji aliyepita alivyoongea ni kwamba udhaifu wa katika hali ya uongozi na utawala katika uongozi wa rais aliyekuwepo madarakani sasa hivi hauko katika hali ya kuridhisha. Kwa hiyo tunaona magawanyiko na baadhi ya viongozi wakuu wa wizara mbalimbali na idara mbalimbali kujaribu kufanya kazi na rais aliyekuwepo madarakani ni kutokana na udhaifu wa uongozi na utawala ambao upo sasa hivi madarakani.
Naam, na katika kipindi ambacho Rex Tillerson amekuwa ni waziri wa mambo ya nje, tunaona kwamba kuna mambo mengi ya kidunia ambayo yanagusa moja kwa moja sera za mambo ya nje ya nchi ya Marekani. Kwa mfano Korea kufanya majaribio mfululizo ya makombora, hali kadhalika namna Russia ambayo imekuwa ikifanya mambo yake, hata tukio la hivi karibuni la kupatia sumu wale maafisa kadhaa katika ardhi ya Uingereza, swala vile vile la Saudi Arabia kuhitilafiana na nchi ya Qatar, mambo ambayo Marekani ilijikuta iko katika anga la katikati, huku mshirika wa Marekani Saudi Arabia ikisema kwamba haifanyi kazi na Qatar. Wakati huo huo Marekani ikiwa kwa namna moja nyingine inafanya kazi na Qatar, na nakumbuka Marekani iliona kwamba ni vyema nchi hizi zikakaa chini na kuzungumza. Lakini tukiangalia kile ambacho dondoo ambazo amezizungumzia Rex Tillerson muda mfupi tu uliopita wakati anazungumza na wanahabari, yeye amezungumza kwamba alipata kufahamu swala hili na alizungumza na Rais Donald Trump kwa njia ya simu mara baada ya kufukuzwa kwake kazi, na vile vile ameahidi kwamba ataondoka katika wizara ya mambo ya nje ya Marekani mwishoni mwa mwezi. Lakini kikubwa zaidi amekizungumza ni juu ya swala la ushirika ama namna China inaweza kushirikiana na Marekani, na kuona kwamba hiyo ndio changamoto pengine kubwa ambayo anaiona. Sasa kwa haya maneno tu ambayo machache kwa dondoo hizi ambazo taarifa tutazidi kukuletea, sijui nyinyi kama wakazi wa Marekani, nyinyi kama watu ambao mnaona siasa za Marekani, sera za mambo ya nje, hili inaashiria nini?
Mimi tu niseme tu ni kwamba katika taifa kubwa kama hili la Marekani tunaangalia au kushuhudia baadhi ya udhaifu wa uongozi na utawala uliokuwepo madarakani kuweka watu katika nyadhifa muhimu ambazo zinahitaji uzoefu wa hali ya juu. Kwa hiyo toka tulivyoangalia mwanzo wa uongozi huu tumeona matukio kadhaa ambayo yakiwa yakitokea katika kipindi kimoja au kipindi kingine au yakifuatana kwa karibu, ni kutokana na kutokuwepo na uzoefu wa baadhi ya viongozi ambao wanashikilia ngazi za juu. Kwa hiyo hii itaathiri sana, nimalizie tu kwa kusema kwamba itaathiri sana sera za mambo za nje za Marekani. Kwa hiyo kama taifa kubwa hapa duniani, lazima baadhi ya wanasiasa, kwa mfano Senate na House, wakae chini na kuangalia ni jinsi gani wanaweza kulitatua tatizo hili.
Labda tukija na asante sana Profesa Dr. Nigula, tukija kwa Profesa David Monda. Sasa tu mtu mwangalie Mike Pompeo ambaye alikuwa ni mkurugenzi wa idara ya ujasusi ya Marekani CIA, ambaye ameteuliwa kushika wadhifa huo na ataanza kuhudumu tu mara baada ya kupitishwa na bunge. Mike Pompeo tutegemee nini? Tutarajie nini?
Kwa maoni yangu, bwana mwenyekiti, bwana Mike Pompeo lazima tutarajie ya kwamba atakuwa na msimamo mkali dhidi ya Korea Kaskazini. Tusahau ya kwamba yeye alikuwa mbunge kwenye lile vuguvugu lililoitwa chama cha chai au Tea Party, na hawa ni wajumbe ambao wanawania au wanasisitiza msimamo mkali, msimamo wa mrengo wa kulia. Pia amesimamia idara ya CIA kwa muda mrefu, kwa hivyo anajua habari nyingi za ujasusi kuhusu serikali ya Korea Kaskazini. Inaonekana bayana ya kwamba pengine serikali ya Marekani imeona kwamba vile vikwazo vilivyokuwa vimewekwa Korea Kaskazini vinafua dafu. Na pia jambo la kumalizia ni kusema ya kwamba Marekani ikiweza kuimarisha uhusiano wake na Korea Kaskazini itakuwa ni chapo kubwa kwa Uchina. Manake Uchina imekuwa ni taifa ambayo imekuwa na uhusiano wa karibu sana na Korea Kaskazini. Uchina inaogopa ya kwamba Korea Kaskazini ikija karibu sana na Marekani, basi huenda Korea ikaunganishwa liwe taifa moja, na Korea iliyounganishwa basi iwe rafiki wa karibu wa Marekani, na pia itakuwa taifa ambayo inasimama pamoja na Marekani kupinga Uchina. Kwa hivyo kuna vitu ambavyo vinaendelea pia kule Asia ambavyo bwana Trump atakuwa akisisitiza kwenye mazungumzo haya.
Naam, tukimalizia na Dr. Patrick Nigula, Mike Pompeo, kwako unamwonaje katika wadhifa huo ambao una changamoto nyingi kulikweli, na tunamwona Rex Tillerson akieleza kwamba swala la Korea Kaskazini bado ni changamoto na kuna haja ya kuangalia uhusiano baina ya Uchina na Marekani.
Mimi tu niseme tu kwa haraka haraka ni kwamba aliyechaguliwa kuwa waziri wa mambo ya nje ya Marekani, sidhani kama ana uwezo au uwezo wa muda mrefu katika kujadili masuala makubwa na muhimu sana ya sera za mambo ya nje ya Marekani. Mimi naona tu chaguzi huu tusubiri ni mapema kusema, lakini sidhani kama anaweza kukamilisha mazungumzo au kufanya mazungumzo ambayo yanawezesha kuletea taifa lote la Marekani faida ya katika hali ya usalama katika bahari ya Pacific, kama nilivyozungumzia mwanzangu alipopita swala la Iran, swala la Syria na masuala kadhaa katika bara la Afrika. Kwa hiyo mimi sidhani kwamba huyu anaingia madarakani anaweza kukamilisha mambo yote katika kipindi cha miaka minne, miaka kama miwili iliyobaki. Kwa hiyo tumpe muda, na muda unaweza ukazungumza mafanikio yake yatakuwa yapi.
Asanteni sana Dr. Patrick Nigula na Profesa David Monda kwa kushiriki nasi, na leo tulikuwa tukiangalia habari ambayo imeshtusha watu wengi hapa Marekani asubuhi ya leo, ya kufutwa kazi kwa waziri wa mambo ya nje Rex Tillerson, ambapo vile vile Rais Donald Trump ametaja jina la huyo mwakilishi wa zamani kutoka jimbo la Kansas Mike Pompeo kuwa waziri wa mambo ya nje wa Marekani. Itategemea kama atapitishwa na bunge. Mimi ni Idi Ligongo, shukrani kwa kuwa nasi. Tukutane tena kesho katika kwa undani.
Naam, ni mimi mtangazaji wako Hadija Riami ambaye nimekuletea marudio ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Nikikuaga hadi wiki ijayo kutoka Washington na kuacha na Mr. Bado na kibao Pararira.
Mr. Bado.
From VOA, Press Conference USA, here is your host, Carol Castillo.